Du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen. Danmarks længste krig er forbi.
De sidste danske soldater har efter næsten 20 års tilstedeværelse i Afghanistan forladt landet og er nu på vej hjem.
I 19 år har danske soldater kæmpet i Afghanistan. 12.000 har været udsendt. Mange hundrede er blevet såret på liv og sjæl, og 44 kom ikke hjem i live. I dagens program får jeg besøg af Palle Würtz, der har været udsendt hele 2 gange til Afghanistan, og han fortæller, hvordan det er at se billederne af det danske og vestlige tilbagetog. Og så fortæller vores egen Nanna Moos Steffensen om, hvad afghanerne nu forventer i den Helmand-provins, hvor danskerne har kæmpet. Amerikansk politi kom i den grad i søgelyset efter drabet på George Floyd, der efterfølgende satte det meste af USA i brand. Sagen har ført politiet ud i en eksistentiel krise og blandt andet rejst spørgsmålet om, hvad det egentlig er for mennesker, der får et badge og hvad de uddannes til. Vores egen René Gummer har forsøgt at komme ind i det amerikanske politikorps.
Sygeplejeeleverne har deres egen klub. Der er mange ting, vi godt kunne tænke os at få lavet om på. Det kan de tro.
Allerede i 1945 var Bente og de andre sygeplejeelever fra Rødkilde enige om, at noget burde laves om. Sådan er det stadig, for nu strækker sygeplejerskerne i protest mod deres løn, deres arbejdsforhold og det, de synes er en alt for lav status i samfundet. Claus Lynggaard har skrevet et fanbrev, ja en kærlighedserklæring til sygeplejersker. Til sidst skal det selvfølgelig handle om studenterne. I stedet for at skrive en tale til dem selv, har vi bedt en af dem fortælle os, hvordan det er at få huen på som afslutning på dette lange, mørke coronaår. Glæd jer til at høre Marius sidst i udsendelsen. Den sidste avistid inden sommerferien. Velkommen til. Jeg hedder Martin Krasper. De danske soldater i Afghanistan er vendt hjem efter 19 års krig. Imens indtager Taliban område for område, og befolkningen forbereder sig endnu en gang på krig og konflikt. Det rejser det helt store spørgsmål. Hvad fik vi ud af den krig, lidelserne og tabene, og hvad vil der ske i Afghanistan nu? Vores skribent i Kabul, Nanna Moos Steffensen, mødte det sidste hold danske soldater, da de pakkede ned lige før de skulle forlade Afghanistan. Vi har talt med hende og spurgt hende om, hvordan det var at se 19 års krig pakket ned i flyttekasser.
Jeg gik ind på den lejr med nogle tanker om, sådan, hvordan har det formet en generation af soldater, og hvordan har det formet hæren, forsvaret som institution. Men det gik selvfølgelig også op for mig undervejs, at de her 19 år, som Danmark har været engageret i Afghanistan, de har jo også formet mig. Jeg er journalist og sidder hernede i Afghanistan, fordi den her krig jo også har været i hele min ungdom og voksne år. Og jeg kommer også til selv, og ikke at det skal handle om mig selv, men jeg kommer også til at tænke på, at jeg selv var en skolepige, da 9/11 skete, og hvordan det har formet hele min egen karriere, og at jeg nu sidder hernede i Kabul og dækker, at mit eget land er på vej ud af 20 års krigsengagement, det største krigsengagement i dansk moderne historie. Så på mange måder var det opleves det som et historisk tidspunkt, og det er det jo også, ikke? At vi nu slutter den her meget lange krig. Det jeg så var en lejr, som allerede lignede, at den var tom og øde og forladt. Der var helt fuldstændig stille i gaderne. Der var ikke nogen køretøjer, der kørte rundt, eller folk, du ved, der gik rundt på gaderne. Altså, jeg kunne se nogle amerikanske soldater, de sad og slappede af i skyggen, fordi det var utrolig varmt. Så var man ved at pakke nogle kasser ned, som blev hentet af nogle kæmpestore Chinook-helikoptere. Og så Og så var der jo de sidste danskere tilbage. Det er en ret stor militærlejr midt i Kabul, og den ligger lige i en af byens mest travle og forstoppede rundkørsler. Så man kommer udefra, inden fra Kabul, vil jeg sige, hvor, altså fra byen, hvor jeg bor, så kommer man fra en rundkørsel, hvor der er, du ved, tigger og total trafikprop, og man er ved at blive kørt over en motorcykel. Og så kom jeg så gående sammen med fotografen op til porten, ind til New Kabul Compound, som den her militærbase hedder, og kommer så ind til sådan et sted, hvor at, som har været sådan et fodgængerindgangen, kan man sige, og der lå sådan et skab på gulvet, som var helt støvet. Man kunne se med sådan nogle små nøgler i, til hvis man har haft noget af værdi eller andet, man skulle lægge der, det lå på gulvet, var helt støvet, og bordet var støvet, og de der soldater, som skulle tjekke vores pas, de var sådan helt forvirret over, at vi i det hele taget ville ind.
Alt imens soldaterne pakker sammen, så indtager Taliban bid for bid mange store landområder i Afghanistan. Rygterne har den seneste uge svirret om, hvorvidt det lykkes at indtage knudepunktet i selve de danske styrkers krigsindsats, nemlig byen Gerizk i Helmand-provinsen.
Det er utroligt svært for mig at sige noget helt konkret om, hvad er situationen i Gerizk by i dag, hvor vi taler sammen. Men jeg kan godt fortælle noget om, hvad der er sket i den seneste tid, især her i den seneste uge, hvor der har været rapporter om, at Taliban har været inde i byen, og måske stadigvæk er det. Det er utrolig svært at få information om, hvad der er situationen i Gerizk lige nu. Og en af de store grunde til det er, at der er simpelthen ikke noget telefonnet. Jeg har selv oplevet, da jeg var i Gerizk for knap 2 år siden, at der er rigtig dårligt 3G-forbindelse. Men for tiden kan man altså ikke engang ringe til folk i Gerizk. Jeg kan ikke ringe til folk, jeg kender i Gerizk, og få information om, hvad er situationen lige nu. Så en del af de informationer, vi får, de er jo sådan lidt daggamle. Altså det kan være, at situationen var sådan her for 1 til 2 dage siden. Og så er der også oven i det, den faktor, at situationen simpelthen er ekstremt flydende og ændrer sig hele tiden. Man har indtryk af, at der sker forskellige kampe rundt omkring, så Taliban kan godt være et sted om morgenen, og så ikke være der igen om aftenen. Fredag i sidste uge, der angreb Taliban omkring Gerizk by og også mod politihovedkvarteret inde i byen. Og så skete der det, at de sikkerhedsstyrker, som var inde i politihovedkvarteret og også i guvernørens compound, de simpelthen selv fortræk, og de samlede så i stedet på en større militærbase i udkanten af byen, som er der, hvor der tidligere lå en base, der hed Camp Price. Det var danskernes hovedkvarter for kampene i Gerizk. Og derfor, så efter de fortræk, så kom Taliban så helt ind i byen, og jeg har set videoer, hvor de går rundt på bazaren, og bazaren inde i Gerizk, det er altså et af de steder, hvor danske soldater har gået patruljer, et af de steder, som de kender rigtig godt, danske soldater, som har været udsendt til Helmand. Så der er de her billeder og videoer, som bliver delt på Twitter, hvor man kan se Taliban nærmest sådan slendre rundt på bazaren i Gerizk og svinger med deres våben. Og jeg talte faktisk med en journalist, som var embeddet, kan man sige. Han var på Talibans side, imens de her kampe skete, og viste mig billeder også netop, hvordan de bevæger sig rundt i byen frit, helt åbenlyst.
Godt. Og alt imens forbereder afghanerne sig så på borgerkrig.
De afghanske venner og bekendte, jeg har talt med bare her de seneste par dage, de ser jo bare sådan helt konstaterende, når nu kommer borgerkrigen, hva'? Vi taler om, hvor vildt det er, det man ser i nyhederne. Det kører jo bare hele tiden i nyhederne hernede med, hvilke distrikter, der nu er faldet til Taliban. Så en gang imellem kommer der meldinger om, at de er blevet taget tilbage, men man får et overvældende indtryk af, at Taliban jo bare tager distrikt efter distrikt for tiden. Så folk taler om, at nu er borgerkrigen på vej, og det hænger også sammen med, at vi ser en situation lige nu, hvor regeringen faktisk opfordrer civile eller sådan nogle etniske militser til at gribe til våben og selv begynde at kæmpe imod Taliban. I går talte jeg med en afghansk elitesoldat, og han sagde, jamen hæren, den almindelige hær, er simpelthen ikke motiveret for at kæmpe imod Taliban. Det er også det, vi ser ude i landet i de her dage, det er, at når Taliban rykker frem, så fortrækker den almindelige regeringshær faktisk fra de her små baser og checkpoints, som de sidder på. Og så samles de på nogle større militærbaser, og så er det specialstyrkerne, der må rykke ud og tage de her steder tilbage. Og han sagde, jamen hæren er simpelthen ikke motiveret. Den store forskel ifølge ham på de afghanske soldater og så på Taliban, ifølge ham, sagde han, det er, at Taliban, de ved, hvad de kæmper for. Og så sagde han også, hvilket jeg synes var ret interessant, han sagde til mig, altså hvordan kan det gå til, at I, altså Danmark og USA, har brugt så mange penge og kræfter på at træne en afghansk hær, og lige så snart I så begynder at rejse, så står indrigsministeren og siger i en tale, at altså, hvis militser og civile og sådan noget vil have nogle våben og selv gå i kamp mod Taliban, så er man klar til at give dem de våben. Og det er det, vi ser nu, det er, at de her militser, de virkelig rejser sig ud omkring i landet, de får våben af staten, og de bliver opfordret til selv at kæmpe mod Taliban. Og for rigtig mange mennesker, så er det jo bare et flashback til, hvad der skete, da Sovjetunionen trak sig ud af Afghanistan, og der udbrød en forfærdelig blodig borgerkrig. Og det er det, rigtig mange frygter lige nu. De frygter både, at Taliban, de kan se, de rykker frem rundt omkring i landet, men i lige så høj grad, så frygter de, at det ikke kun er Taliban, men det er det her totale kaos af militser, der kæmper på kryds og tværs, som vi også kommer til at se lige nu. Så ja, jeg vil gerne tegne et mere positivt billede, men for at være helt ærlig, så er stemningen hernede virkelig, virkelig, at folk er meget, her i Kabul i hvert fald, er meget, meget bekymrede. Altså, Afghanistan er lige nu i krig, jo, men også i et kaos, og folk har utrolig svært ved at se, hvad der kommer til at ske om en uge eller to, i hvert fald på den anden side af den amerikanske tilbagetrækning.
Ja, altså jeg må sige, man kan jo næsten ikke være i sig selv af frustration over at høre Nanna Mus fortælle om det her, og det er jo bare mig, Palle Würtz. Du har også stået her i studiet og lyttet med. Du er tidligere soldat og udsendt til Helmand-provinsen i Afghanistan.
Ja.
To gange har du været dernede, sidst i 2012. Nu er du så tilbage. Du lever med PTSD, ja, og psykiske følger fra krigen. Du har også medvirket i teaterstykket My Dear Hunter sammen med tre andre PTSD-ramte veteraner.
Right.
Den forestilling vandt I en Reumert for forleden dag. Tillykke.
Tak
for det. Er sindssygt velfortjent. Jeg har selv set den. Det er en meget, meget rørende og meget oplysende oplevelse. Det er et fantastisk stykke.
Tak.
Nu hører vi, hvordan Taliban går rundt i Gerizk,
ja,
i bazaren, ja, hvor du travede rundt med fuld mundering.
Ja, eller hvor du støttede de tropper, der gik rundt.
Hvordan er det at høre det?
Jamen, det er jo helt vanvittigt. Altså, jeg vil præcisere at sige, at jeg har jo været tekniker på mine to ture, kørt ude og skulle sørge for, at folk på fod havde de rigtige ting, ja, til rådighed. Og når jeg hører, at vi på den her måde bare har trukket os ud, så kan jeg ikke lade være med at tænke andet end, at vi har 37 dræbte i krigshandlinger. Vi har 7, der er rettelse 6, der er døde af uheld eller sygdom. Hvor mange af mine kammerater har mistet arme og ben, hvor mange syge bliver, ja, vi, når engang regnestykket endelig bliver gjort op om nogle år på baggrund af det her. For noget som altså politisk slingerkurs, og så er vi bare blevet trukket ud.
Ja. Lad os lige gå nogle år tilbage til 2008, da du bliver sendt ud for første gang. Krigen har varet på det tidspunkt i 5,5 år, 6 år. Hvad var det for et sted, hvis vi taler om Helmand-provinsen og Gerizk, du kom ned til?
Jamen altså i 2008 på min første mission, der var det der rykkede vi ind med den helt store slaghammer.
Ja.
Der var der ikke, synes jeg, ikke ret meget, der hed tanke for de civile. Altså det handlede virkelig om at nedkæmpe de her fjender, og det jeg nok blev klar over, da jeg kom derned, det var jo, at det var en enorm irregulær krig. For som så mange andre før mig har sagt, dem du kæmper imod om dagen, kunne også være de samme, der kommer og gav efterretninger om aftenen. Mm. Eller du kunne egentlig ikke se, hvem det var, du skulle kæmpe imod.
Nej.
Og som vi også hørte i indslaget, en anden fortælle omkring ANA-soldaterne. Altså allerede dengang oplevede vi jo også, at de var meget passive, fordi hvad skulle de egentlig kæmpe for?
Hvad var det opgaven var, som du selv personligt så det?
Jamen altså, på min første mission, der kan jeg helt ærligt sige, at der var et mål. Det har jeg mere et klart billede af på min mission nummer to.
Ja.
For jeg føler, at på mit første hold i 2008, der handlede det om at indtage nogle områder, ligesom slå en ring rundt om Gerizk, for at genopbygge den som distriktshovedkvarter.
Ja.
Eller hvad hedder det? Hovedstad.
Ja.
Men det var en meget, meget offensiv tilgang.
Ja. Men det lykkedes jo også, delvist i hvert fald, at skabe den stabilitet omkring Gerizk og geninstallere det som hovedstaden i Helmand, som der var nogenlunde kontrol over. Ja. Og det var så meget militæroperation. Så kommer du tilbage i 2012. Ja. Hvorfor tager du tilbage til Afghanistan?
Altså, man plejer at sige, at første gang tager du afsted på grund af idealisme. Anden gang der tager du afsted for at passe på dine kammerater. Og det var en del af mit arbejde, og jeg ville rigtig gerne ned og være med til ligesom at prøve at gøre det til et bedre sted. Det var også grund til, at jeg tog afsted første gang. Jeg ville gerne ned og være en del af holdet, der ligesom sikrede noget sikkerhed, skoler.
Idealisme, siger du? Ja. Det var det, det betyder noget for dig?
Ja, altså den her...
Sig noget mere om det.
Jamen det kan jeg godt, men der i midt-nullerne, der må man forstå, at der kørte mange kampagner for forsvaret. Der var vi i Irak, vi var aktive flere steder, hvor der var mange reklamer om, at nogen må ud og gøre noget, og jeg må ud og gøre noget. Og den her med, at alle ville jo gerne afsted. Alle ville jo gerne krig. Og jeg synes, der var et eller andet smukt over at komme ned og være med til at sikre noget demokrati. Og jeg troede virkelig på, at det var det, vi gjorde.
Ja. Og det kunne du også se omkring dig, at det gjorde, eller hvad?
Jeg vil sige, på mit første hold, der... Altså, vi mistede 6 kollegaer på mit første hold, og det var jo bare præg af nogle ekstremt hårde taktikker.
Mm.
Men da jeg kommer ned anden gang, 4 år efter, der er der lige pludselig liv på markederne.
Ja.
Der er børn, der løber rundt og leger. Byen virker lidt mere afslappet. Der er stadigvæk angreb, der er stadig kampe. Men det virker som om, at den her... Altså, vi får lavet sådan en lille oase af frihed.
Ja.
Og det kunne jeg godt lide at se, at det handlede ligesom om, et, at passe sit arbejde som soldat, det var jo en del af kontrakten, men to, at komme ned og se, at vi rent faktisk kunne rykke ved noget. Fordi vi havde jo set, at det kunne lade sig gøre på Balkan.
Handlede det om at forsvare nogle danske interesser for dig også?
Jamen jeg vil sige, det handlede om at tage kampen på hjemmebane.
Mm.
Altså komme ned og så sige, at hvis vi tager del af det her felttog, som amerikanerne havde gang i, og vi ligesom kunne... ondskabens aksa, hvad vi nu har hørt op igennem nullerne. Kunne vi nu tage den på hjemmebane, så fik vi dem ikke op at stå vores egen hoved der.
Så hele den der forestilling, altså, det giver jo total mening, det du siger. Altså, og vi taler jo om nullerne, og vi taler om de første år i 10'erne, hvor man jo stadigvæk troede på den her mulighed for at udbrede demokrati og forsvare menneskerettigheder med militær magt. Altså, på den ene side var det sådan en amerikansk neokonservativ tilgang, men det var jo også meget idealistisk.
Helt vildt.
Selvom det var med hårde midler. Og det kan du, det kan du skrive under på. Sådan var det også for dig.
Helt vildt. Altså, det er jo lidt pudsigt, fordi da jeg var afsted første gang, det er jo ligesom om, du var ikke rigtig soldat, før du har fået din ilddåb på den helt hårde måde.
Ja.
Og jeg har sådan, nu nævner du, at jeg har PTSD. Jeg har PTSD, og jeg har angst og haft kronisk depression i snart 8 år. Altså, jeg har jo været flov over, at jeg kun til sammen på mine 2 missioner har været udsat for omkring 12-15 af det, man kalder hændelser.
Ja. Altså angreb.
Ja. Angreb eller bombardementer.
Ja. Ja.
Eller...
Ja. Hvorfor flår det?
Jamen, fordi der er nogen, der har det dobbelt antal.
Ja.
Der er nogen, der har skudt folk på, på 10 meters afstand.
Men det er jo... Men altså, når du fortæller om det på den måde, og det er også det indtryk, jeg fik af det teaterstykke, du har været med i, Maria Hunter. Ja. Altså, I fortæller om prisen for det her. Prisen har været høj.
Ja, skyld og skam.
Den har været høj for dig personligt, med det, du døjer med. Den har været endnu højere for de kammerater, du har, som aldrig kom levende hjem.
Præcis.
I tirsdags landede de sidste danske soldater i København, og en af dem sagde sådan her.
Man er jo glad for selv at komme hjem, men man tænker også over, hvad det er for et land, man efterlader, og hvordan de kommer til at klare sig i fremtiden.
Er det også sådan, du tænker?
Helt vildt.
Hvordan?
Det er jo det, der hjemsøger mig. Det der hjemsøger mig mest, og det, der har gjort alle i årene, det er ikke, hvor mange gange vi er blevet skudt, og det er ikke, hvor mange gange jeg har stået i lort til halsen. Det er de der mennesker, jeg nåede at se i øjnene.
Ja.
Altså, at vi trækker ind og forsøger at sige til dem, prøv at høre, nu er det slut med at blive banket og voldtaget, det er slut med, at jeres piger de bliver bortført, nu skal vi nok hjælpe jer.
Ja.
Og så står du som enkeltmand, eller nu vil jeg tale jeg personen og sige, jeg stod som enkeltmand med følelsen af, at vi har svigtet.
Ja. Hvem var det, du så i øjnene?
Jamen, det var jo, når vi er ude på operationer.
Ja.
Og du siger til det lokale, jamen, nu kan I lige stole på, at der er ro her, fordi nu er vi
nu
her.
Er vi her.
Ja. Ja. Jeg kan ikke undgå at fortælle det, uden at blive lidt berørt af det, fordi jeg synes oprigtigt, med det hjerte, jeg har, at jeg tog til Afghanistan for at slå nogen ihjel.
Mm.
Tværtimod. Jeg tog til Afghanistan for at undgå, at folk blev slået ihjel. Det var det, jeg troede på som soldat. Jeg troede på, at ved at jeg tog ned og støttede de operative styrker, jamen så kunne jeg også være med til at gøre, at vi kunne sikre en ordentlig fremtid. Ja. Altså landet har været i krig i over 1000 år. Ja.
Alle krige er for den krigsførende part, alle krigsførende parter jo en sammenkobling af et ideal og en stærk identitet, og så nødvendigheden for at kæmpe for det med militær magt. Ja. Du har sammenlignet Afghanistan, Danmarks rolle i Afghanistan med Vietnamkrigen. Det her, det er Danmarks Vietnam, har du sagt.
Og det er sådan, jeg begynder at se på det. Danmarks Vietnam, altså at vi er jo den nation, der har mistet flest soldater, mål per indbyggertal. Mm. Vi har, og det er ikke for at stå til uderne fulde, og det er ikke, fordi folk skal under os. Vi tog afsted selv, men jeg synes, det er en fiasko. Og det er nok første gang nogensinde, jeg siger det højt. Men jeg synes ærligt talt, det er en fallit erklæring, når vi har postet, jeg aner ikke, hvor mange, ja, både økonomiske, men også menneskelige ressourcer det her.
Ja, ja. Vil du ønske, vi kunne have blevet der?
Jeg tror, hvis jeg skal være ærlig, så vil jeg sige, at jeg ville have ønsket, at vi havde spurgt afghanerne aller først, ja, ønsker I, at vi kommer og hjælper jer?
Mm. Ja.
Helt tilbage, inden vi begyndte at bombe løs, ja, og lave bjergene om til granitbomber.
Men når det nu er sådan, vi har været der i 19 år, i nogle år gav det faktisk mening, men der var ikke den politiske vilje. Der var ikke den politiske opbakning til at fortsætte. Og man kan også sige, vi kan jo ikke blive der uendeligt. Altså på et eller andet tidspunkt, så slutter en krig. Ja. Og så har man enten, for at sige det lidt hårdt, tabt eller vundet. Ja. Du siger, at vi har tabt.
Jamen det har vi jo, fordi vi ikke lykkes med at få afghanerne med på beatet. Vi er ikke lykkes med at få dem til at indse, at det med at se kvinder, ja, som andenrangs mennesker, eller at børn ikke må gå i skole, kvinder ikke må gå i skole, vi har ikke lykkes med at få dem. Jamen kan sige, vi kan heller ikke komme der med vores vestlige værdier, men vi er bare ikke lykkes med at få afghanerne med. Det kan vi også høre med NA-soldaterne.
Ja.
Vi er ikke lykkes med at få dem til at se, hvad kæmper vi egentlig for.
I 19 år har vi forsøgt at genopbygge den afghanske hær,
ja,
eller opbygge overhovedet.
Ja.
Og på ganske få måneder travler det fuldstændigt op igen. Fortryder du, at du tog afsted?
Jeg fortryder ikke, at jeg tog afsted, men jeg fortryder, at jeg ikke var skarper på the objective, altså hvad den overordnede opgave var.
Jamen, hvordan skulle du have kunne være det?
Ved langt bedre kulturundervisning. Ja. Altså, jeg er trænet til fingerspidserne i at løse opgaver under beskydning.
Mm.
Men jeg var ikke trænet til at hverken at skulle sende kammerater hjem i kister og stå på en flight line.
Ja.
Jeg er ikke trænet til at tage imod folk og stå i Holmens Kirke og tage imod folk. Altså, den hjertedel, sjæledelen i, ja, at være udsendt som soldat, det var slet ikke fokus på, dengang, ja, jeg blev uddannet.
Og hvad ville du sige til dem, du så i øjnene der på markedet i Gerisk, hvis du kunne gøre det der herfra?
Jeg vil sige, undskyld, vi er sparket døren ind til jeres hus, uden at være budt velkomne. Og undskyld, at vi har skabt mere splid. Og så vil jeg give dem en undskyldning for, at vi ikke har været bedre til at lytte til, hvad de havde behov, frem for at komme med vores vestlige værdier.
Mm. Var det en fejl, vi tog afsted overhovedet?
Det er et stort spørgsmål, og jeg synes, det er svært at svare entydigt på. Jeg vil gå så langt at sige, at jeg synes, det var en fejl, at vi ikke, det er ganske almindelig salgsøje med, at du ikke afdækker kundens behov.
Ja.
Jeg er med på, at der var en terrorcelle dernede, men man havde altså, britterne havde forsøgt omkring 1900-tallet, russerne havde forsøgt, kunne man ikke lige have stukket en finger i jorden og sagt, hvad var det for en fejl, lige vi gik?
Hvad har det betydet for dig personligt at have Afghanistan i livet?
Det betyder to ting for mig at være i Afghanistan. Det ene, det var, at jeg fik set verden fra en anden vinkel, langt væk fra livets gang i Lidenlund. Og den anden del er, at jeg har fået en selvindsigt og en glæde ved at bo i et land som Danmark. Jeg er jo glad ved at bo i Danmark i forvejen, men jeg er jo også patriot. Men jeg tror, når du kommer ud i verden og ser, hvor grusomt folk de kan behandle hinanden, så jeg bliver lidt rørt, men, ja, men jeg er fyldt med en helt anden taknemmelighed.
Mm. Tak skal du have, Palle Würtz. Og så skal jeg sige, at teaterstykket My Dear Hunter, hvor Palle og tre andre veteraner med PTSD medvirker, tager på turné her i september og oktober, og det er i Valby i København, og så er det i Aalborg, og så er det
i Aalborg og Odense.
Hvis der er stadig billetter, så vil jeg meget, meget varmt anbefale, at man får fat i sådan bare en eller to af dem.
Oh my God! I can't believe this.
I can't breathe, man. Det var George Floyd, der sagde det, som du kunne høre René Gummer. Få sekunder før han blev kvalt af politimanden Derek Chauvin. Chauvin havde under en meget hårdhændet anholdelse lagt sit ene knæ på nakken af Floyd og flyttede det ikke før han døde. Den historie er jo en af de ikoniske, den scene af de ikoniske scener i nyere amerikansk historie, som har været fuldstændig definerende, René Gummer. Du skriver til os fra USA og har gjort det længe, og i denne uge begynder din sommerserie, som simpelthen handler om det amerikanske politi.
Ja.
Hvorfor har du kastet over dem?
Det er interessant, synes jeg, hvordan politiet er blevet skildret, og hvordan de er blevet set på, specielt herhjemmefra og for Europa generelt. Altså, vi har jo hvis man skulle tro danske medier og europæiske medier, så er politiet stort set racister og voldsforbrydere.
Ja.
Altså, der ikke er godt. Ja. Altså, de gør ikke noget godt. Altså, de er ude på at mele deres egen kage. De er korrupte.
En stat i staten er blevet helt hensides demokratisk kontrol. Det første, du gør i den første artikel her, det er, at du forsøger at komme ind i politiet for at forstå, hvad er det for nogle mennesker, der er der. Det er også en stor diskussion, der har været i de seneste år. Du forsøger selv at komme i uniformen, simpelthen.
Ja,
Hvordan gjorde du det?
Jamen, altså, jeg henvendte mig til politiet i San Antonio, og hvor de holdt nogle velkomstmøder. De ville gerne tiltrække kandidater. Og der meldte jeg mig til og sad og hørte på hele, det var i foråret her i vinter, tror jeg, på salgstalen om alle de her ting, man skulle kunne, og de gode ting, ikke? Og fik skrevet mig op, og fik også et meget positivt altså fra den officer, der at jeg var måske lige i overkanten aldersmæssigt,
men
altså det lød interessant, ikke?
Ja, okay. Det er, hvordan er de forsøger at overbevise sådan en gruppe unge, eller ikke helt så unge mænd, om at og kvinder, om at at politiet er noget for dem?
Jamen det er simpelthen ved, at det her er det gode. Man gør det rigtigt, og at det, man er i politiet for, det er at hjælpe og servicere folk. Mm.
Serve and protect, som de siger.
Ja, præcis. Og derudover så er der jo altså en meget fornuftig politik derover med, at politimænd er utrolig vellønnet, og man kan komme ind med en relativt lav uddannelse.
Ja.
Så hvor mange ikke har råd til at gå på college og universitetet, så er det her en måde at komme hen og få en rigtig, altså vi snakker af over en halv million danske kroner om året, ikke, for en politimand.
Ja.
Og det er meget i USA, altså for nogen, som har taget en relativt
kort uddannelse. En meget, meget kort uddannelse. Hvor lang tid tager det at blive uddannet til politi?
Jamen, altså man er ikke mere, jeg tror det højeste, det er 7 måneder på politiskolen.
Okay.
Men det varierer alt efter, hvor man er i USA, hvilken stat. I Louisiana tager det for eksempel jo væsentligt længere tid at blive barber, end det bliver tager at blive politimand.
Det tager 7 måneder. Og hvad får man at vide om den uddannelse? Hvad er det, man bliver undervist i? Altså, hvad skal man kunne som politimand i USA?
Man skal, altså der, hvor jeg har fået det, altså nu kan jeg ikke fortælle for de der, altså Mississippi og Louisiana og sådan noget, men der er det jo meget, det, altså der er det faktisk det overordnede filosofiske, det går ud på, som de sælger. Altså ideen om, at man opretholder lov og orden, man servicerer borgerne, man gør en god gerning.
Hvem sad ellers i lokalet?
Jamen, det gjorde en lang række, jeg tror, hvad har det været, 70 mennesker eller sådan noget, ikke? Unge mennesker, der var relativt få, altså på min alder,
ja.
men også mange, altså, nu skal man jo passe på, hvad man siger nu om dagen, men altså, og det er slet ikke for at være tykfobisk eller sådan noget, men der var ret mange overvægtige mennesker. Ja. Altså, og det er jo for eksempel sådan noget, man ikke vil se i dansk politi, i hvert fald ikke, når de starter. Ja. Så de er jo sådan set ligeglade med folks statur og så videre, så længe at man kan bestå den her prøve, ikke? Som jo så ikke er, altså ja. Den fysiske er voldsomt. Ja. Og det er der måske egentlig også noget meget sympatisk i, altså, fordi så kommer jo de andre prøver, så er der ens karakter, som de prøver, ikke? Og der er ens intellektuelle kapacitet, ikke?
Ja.
Så på en eller anden måde er det også lidt fordomsfrit, ikke?
Ja, det er meget demokratisk. Det betyder jo så også, at det er, at jeg havde sagt, at hvem som helst kan komme ind, men det kan nærmest hvem som helst. Og hvad er det? Ved vi så generelt, hvem er det, der bliver politifolk? Hvad er det? Er det også et meget bredt udsnit af befolkningen?
Ja, det er rigtig bredt. Og specielt i de større byer, altså, og der søger de jo også netop nogen, der repræsenterer de kvarterer. Altså, der har man jo Chinatown, og man har, altså, der vil de gerne have... At der kommer folk rundt af den race, simpelthen for at kunne blande sig bedre med.
Hvad skete der så? Hvor langt kom du med din optagelsesprøve?
Jamen, da de fandt ud af, at jeg så jo var dansker dels, og altså 12 år over den formelle aldersgrænse, og i øvrigt journalist, så fik jeg pænt at vide, det kunne jeg godt glemme alt om.
Okay. Alright.
Men så gjorde jeg så det, at jeg ville jo se, om jeg kunne bestå optagelsesprøven, så jeg fandt en fyr, der har arbejdet på politiskolen i 16 år, for at hejle mig igennem en træningsbane, for at se, om jeg kunne klare det.
Yeah.
Altså, om jeg kunne gøre det fysisk, ikke? Fordi det var også det interessante i det her. Ikke? Og det kunne jeg sådan lige med nød og næppe, og igen det uden træning og sådan noget. Ikke? Og det betyder jo, altså jeg er ikke i verdens bedste form.
Nej.
Men en ung mand, altså 10 år yngre, 20 år yngre, ville kunne gøre det her som en vise.
René, den diskussion, der har været om politiet, ikke bare i løbet af de sidste halvandet år, men de sidste mange årtier, som har handlet om grundlæggende om politivold. Hvad har den ført til i politiet af diskussioner om de mennesker, der faktisk repræsenterer politiet og ender i uniform?
Jeg tror, så vidt jeg kan se på hvordan de gør det her. Altså, og af dem, jeg har snakket med, så tager de det her seriøst. Altså også fordi det er i tiden, også fordi at deres eksistensgrundlag i form af byrådets bevillinger afhænger af, hvordan de agerer.
Ja.
Så altså, nu i Houston for eksempel, der er de virkelig begyndt at tage helt ned fra roden af og sige, prøv at de her mennesker, vi hyrer, de skal simpelthen være, og de gør, det skal være nogen, der har hjertet på rette sted. Og de er ude og interviewe altså deres familier og deres arbejdspladser, og man må ikke skylde i skat, du må ikke engang have en parkeringsbøde og sådan noget. Altså man skal virkelig være en ordentlig borger, før man kommer ind.
Så de har øget kravene til, hvem der kommer ind?
Ja, altså jeg er gift med en amerikaner, og som er omkring 40, og hun er bange for politiet.
Ja, det er jo virkelig interessant, og du beskriver det også... Hvad er forklaringen på det? Du siger også, at det er noget, du har selv mærket en frygt for politiet, når du møder dem.
Ja, altså, men det er jo igen noget, der sker, når jeg får det at vide, når jeg er derovre, ikke? Altså, pas, du må ikke åbne døren. Lad være med at åbne døren, fordi de hiver dig ud, og så lige pludselig så sidder du i spjældet.
Hvis du stopper dig i bil?
Ja, ja. Altså, så luk døren og sig, du må, altså... Det er min ret at blive herinde, ikke?
Ja. Vi ved jo netop, som du siger, at mange, særligt sorte amerikanere, de siger det igen og igen, er meget bange for politiet, forsøger på alle mulige måder at undgå den der konfrontation med politiet. Vi hørte klippet fra George Floyd, og der findes jo masser af tilsvarende klip på nettet, hvor folk filmer, i stedet for på en eller anden måde at gribe ind.
Ja.
Vi skal lige høre et klip med en politimand, du mødte under din research.
Ja.
So, a couple of nights ago, I stopped this kid. And he's probably a, I don't know, 18, 19-year-old black kid. Walk up to the window, ask him for his license and insurance. He was speeding, didn't use a blinker, whatever it was, nothing serious. And I could just tell, like, talking to him, he was, you know, obviously very, very tight. And I was like, hey, man, it's, you know, you good? It's cool? Yeah. You're good? And he was like, I'm just scared. I said, why are you scared? And he said, well, you know, I'm just afraid.
Hvad ligger der i den udtalelse, du? Hør her.
Jeg snakker jo meget med de her betjente også om frygt, fordi det er jo ikke kun frygt fra befolkningens side, de er jo også selv bange. Altså, fordi der er... Man kan godt på mange områder føre det her tilbage til retten til at bære våben. Og hvem har lyst til at gå på arbejde og blive skudt? Altså, enhver politibetjent i USA går med en skudsikker vest altid, når de er på arbejde. Og når de kommer hen til en bil, så ved de ikke, hvad der sker inde i den her bil. De ved ikke, hvem der sidder der. De ved ikke, om de har våben eller hvad. Og det sker ofte, at betjente også bliver skudt. Ikke? Så den her frygt, både fra passagererne, altså fra borgernes side og fra politiets side, for at det her det skal udvikle sig på en eller anden måde, den gør ofte, at det rent faktisk udvikler sig, fordi man ikke tænker, når man er bange.
Ja. For i virkeligheden er det måske det, der er kernen i det her, at det, som skulle være et tillidsforhold mellem politiet og borgerne, altså hvis vi kommer ned ad gaden og ser en dansk politibil kørende, så føler man sig tryg.
Ja.
Det gør 99% af befolkningen. Hvis man er i USA og ser en politibil, så føler man sig selv som gæst ikke specielt tryg.
Nej, det er korrekt.
Og som du siger, så politiet og dem, du har talt med, de føler sig heller ikke trygge, når de går på arbejde. Altså, det er jo det, der er den store krise. Hvad kommer den af? Hvad handler den krise om, som du ser det?
Jamen, jeg tror, at den handler om, at USA er et fundamentalt anderledes land end Danmark. Altså, de flygtede herover til USA, fordi de blev forfulgt af staten. Og hele den her anden tilføjelse, der bliver ret til at forsvare sig og bære våben, drejer sig jo i lige så høj grad om at forsvare sig mod staten.
Mm.
Det er ikke kun ens naboer, eller hvem der ellers vil gøre en ondt. Det er næsten endnu mere mod staten. Så der ligger den her, som vi slet ikke har herhjemme. Herhjemme er staten din ven. Altså derover der vil staten der noget ondt, de vil tage noget fra dig. Og det er jo en kultur, der er vokset op samtidig med, at landet er blevet formet.
Ja.
Og det sidder dybt i dem. Altså, og derfor, når staten så siger, altså det er jo sådan et lidt andet emne, men når staten så siger for eksempel, at nu skal vi indskrænke den her ret til at bære våben, så siger de jo i virkeligheden, at det er også I bange for, men ja, altså også så ændrer, og det er derfor
det er et styrkeforhold hele tiden. Og det er jo det, men det er jo det er jo det, altså vi er jo helt inde i det der altså det er enormt interessant. Og hvad er det man gør i USA? Hvad gør man i politiet for at forsøge at komme ud af den lammelse, som vi jo altså har, altså en dyb mistillid mellem politiet selv og så de mennesker, som de skal serve and protect.
De gør det de steder, hvor de virkelig er vågnet lidt op. Der gør de det ved at dele byerne op i mindre dele, altså så man rent faktisk har små landsbyer, hvor man kender betjentene, hvor betjentene kender dem, der er der gerne lokale for de mindre områder. Så man kan tale med dem, så man kan få et tillidsforhold til de mennesker, som man skal beskytte. Og så gør de det også ved at få folk ud og køre i patruljevogn. Altså, der findes nogle folkepatruljer, som hjælper politiet, som man kan melde sig til. Så får man et crashkursus i politiarbejde, og så kører de rundt i de forskellige kvarterer i deres egen People's Police Car.
Ja.
Og er i kontakt med politiet. Så man prøver ligesom at lave de her... altså, hvor det bliver mere en stor... eller en lille familie i den større. Så det ikke bare er Houston, men det er den her del af Houston.
Ja. Jeg glæder mig, René, til at læse alle dine artikler om det her virkelig væsentlige fænomen. Tak fordi du var med her.
Tak. Tusind tak, Smart.
I de her dage strejker de danske sygeplejersker, som bekendt, de gør det i protest mod deres løn, i protest mod deres arbejdsforhold, og Claus Lynggaard, det har du ikke skrevet om som sådan i ugens Weekendavis. Du har til gengæld skrevet et decideret fanbrev til landets sygeplejersker. Hvorfor det?
Det har jeg selvfølgelig, fordi jeg har prøvet at være gennem systemet. Jeg har været syg. Jeg gjorde det, fordi min mor var sygeplejerske og dygtig sygeplejerske og stolt af det, og fordi at jeg støtter dem 100%.
Du fortæller om din mor, der var sygeplejerske. Det var Bente også, en nyudklækket sygeplejerske, som vi lige hørte her i starten af udsendelsen. Her fortæller hun om, hvordan det føles at tage sygeplejeuniformen på for første gang tilbage i 1945.
Det er et stort øjeblik, da man første gang får uniformen på. Og så er man altså sygeplejeelev med 42,5 kroner om måneden og 9 timers arbejdsdag. Nå, men det skal nu nok gå.
Kunne det have været din mor, Claus?
Ja, hun er så lige et par år ældre, men min mor er jo så der i midten af 50'erne. Hun kom ud på Frederiksberg Hospital som sygeplejeelev, men altså, min mor talte altså slet ikke sådan, hun kom fra Esbjerg. Men,
ja.
Det var ikke rigsdansk, der blev talt.
Men. Du var med på arbejde nogle gange?
Altså, det var, da jeg var lille,
ja.
Så nogle gange så var man lige på visit på hospitalet.
Hvad for nogle indtryk af hospitalerne og sygeplejerskernes arbejde tog du med dig hjem der?
Altså, jeg tog en stemning af ro, af overskud, at der var sådan lyst, altså det var et lyst og venligt hospital. Jeg oplevede ikke den form for stress, som jeg senere har oplevet på hospitalerne. Der var en ro, som gjorde, at man tænkte, hvis man blev syg, kunne man nok også blive rask igen, fordi der var ligesom overskud og plads til det.
Talte de om deres arbejde? Talte din mor nogensinde om sine arbejdsforhold? Vi hørte jo Bente her tale om de der 2 kroner, hun fik om måneden for en 9-timers arbejde.
Altså, hun talte meget med min far om det. Så hun startede med at have natte- og aftenvagter, fordi de ikke havde nogen penge, men da vi så blev lidt større, så fik hun simpelthen fast ansættelse, og så var det meget om dagen, hun var deroppe. Mm. Det var virkelig noget, der havde vagt respekt hjemme på vejen. Meget mere end min far. Han var keramiker. Du ved, og så sagde de, hvorfor har han ikke et rigtigt arbejde, og går han bare og leger med ler hele dagen, ikke? Hvilket jeg var meget sovende, for jeg var stolt af ham, ikke? Men min mor, der var ikke noget, okay, sygeplejerske, cool, du ved, det kunne man godt mærke, det var et rigtigt arbejde.
Og det var en fin ting at være.
Det var det.
Der var respekt om uniformen også.
Jamen, der var respekt om faget.
Hvad var det, der skete, da du selv som patient kom på hospitalet og fik et helt andet forhold til sygeplejersker?
Altså, jeg fik jo cancer. Så jeg kom jo i den der kategori, hvor skal man leve eller dø-agtigt, ikke? Og det er jo meget, rimelig angstprovokerende, selvfølgelig, kan man sige, den situation er vi i hver dag. Men her var det ligesom sat på spidsen. Og selve operationen og det der, det forløb i og for sig ret smertefrit. Jeg blev opereret, og jeg overlevede operationen. Det sagde de også før, måske overlevede du den, ikke? Og jeg kom ud, og så havde jeg kun én lunge, og skulle lære at trække vejret. Men så kom kemoterapien. Og den gjorde mig simpelthen så syg. Mm. Altså, så jeg troede, jeg skulle dø.
Ja.
Og der kan jeg huske, da jeg kom tilbage på onkologisk afdeling, der tænkte jeg, nu er jeg kommet hjem. Altså, nu dør jeg ikke, fordi at nu passer de på mig. Mm. Og det var selvfølgelig også lægerne. Det er altså ikke, fordi jeg på ingen måde undergiver, det var lægerne, der reddede mit liv. Men det var sygeplejersken, der skabte rammen, hvor man tænkte, det skal nok gå.
Var der nogle særlige situationer, der fik dig til at tænke lige præcis det?
Ja, altså jeg kan huske på et tidspunkt, lige da jeg var allermest syg af kemoen, og så var der en nabo, der kørte mig ind til ride, fordi altså, det var helt galt. Da jeg trådte ind, så var der sådan en sygeplejerske, der sagde, hvordan går det, Claus? Og så brød jeg jo fuldstændig sammen, fordi at jeg havde været så bange, og så tog hun bare hånd om mig, altså på sådan en meget smuk måde, og du ved, jeg fik lagt på hvide, rene laner, og en hånd på kinden, og nu skal du se.
Hvad er det for en funktion, sygeplejersken har der?
Det er en omsorgsfunktion. Mm. Det er en, hvad skal man sige, en trøstende engel. Altså den der ligesom lindrer angsten. Og de lindrer ikke smerterne, det gør de indirekte, fordi at man kan få noget, der lindrer smerterne, men de dæmper angsten. Jeg oplevede det meget som jeg blev meget tryg ved dem. Altså, jeg synes, de var angstdæmpende, og jeg synes, i betragtning af, så var der aldrig nogen for nogensinde fornemmelse af, jeg fik aldrig en fornemmelse af, at jeg var til besvær, eller at de skulle skynde sig afsted, eller der var altid, når der var noget.
Så det er virkelig den ro, du husker fra din mor. Det er den funktion, der skabe den ro, selvom vilkårene har.
Jamen, der er mere hektisk på hospitalerne nu generelt.
Ja, det må man sige. Og det er også det, sygeplejerskerne siger så klart, som de gør nu. Man kan sige, at i forhold til den historie, du fortæller om din mor, og så det, der sker nu, så er der kommet en mismatch mellem den opgave, de udfører, og så den status, de har, i hvert fald i deres egne øjne.
Det er forkomplænderligt. Altså, jeg synes jo, de er helte. Altså, jeg kan slet ikke forstå, at folk ikke applauderer dem og... Altså, jeg synes, det er, jeg må sige, og det er både mandlige og kvindelige sygeplejersker, jeg synes, de er fantastiske.
Hvorfor tror du, det er sådan, at deres status har forandret sig?
Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Jeg kan ikke forstå, hvad det er. Altså, der er noget galt i samfundet. Jeg kan ikke sige det på anden måde.
Mm.
Der er, altså, der er sket en forråelse, en afstumpethed og en foragt, menneskeforagt, som jeg simpelthen ikke prøver mig om.
Tak skal du have, Claus.
Selv tak, Martin.
Og så, som jeg lovede i begyndelsen af udsendelsen, de nyudklækkede studenter. Det er denne weekend, det hele kulminerer. Studenterne, der får huen på, studenterne, der skal til dimission og kører rundt i gaderne. Er der noget mere livsbekræftende overhovedet? Marius Blankholm er en af dem. Han er lige blevet student fra Virum Gymnasium, og han har lavet denne helt særlige studentertale til os her på Weekendavisen. Værsgo, Marius.
Kære studenter. Det sidste halvandet års tid har jo været en parade af livsled og længsel og kedsomhed. Jeg håber, at studenterhuen kommer til at stå som et stærkt symbol på forandring. Et minde om en tid uden sygdom. En tid, hvor man test og no test kunne leve livet med sine venner. Det er næppe nogen tilfældighed, at det er en tradition at skrive hinandens huer. Næsten som om man tager ejerskab over hinanden. Og ingen af os, der er blevet studenter i år, kunne have gjort det uden hinanden. Hvis der er noget, som jeg har lært, er det, at jeg helt grundlæggende har behov for at ses med andre mennesker, for at få mit liv til at give mening. Vi har alle siddet i den samme sak, set alting glide mellem vores fingre som sand, set afviklingen af vores tilvante livsstil. Dog er det i det mindste vores saks. Hver en generation er præget af den modgang, den møder, og jeg håber endeligt, at pandemien i sidste ende har styrket os. At vi forstår altings foranderlighed, at vi ikke tilvender os det trygge, men snarere tør at leve, før det er for sent. Vi var tvunget til konstant at forholde os til os selv, hvilket er yderst ubehageligt, hvis man ikke er vant til at befinde sig så meget i sit eget selskab. Desværre er vi en generation, hvor mange af os kun ser noget grimt, når vi ser os selv i øjnene. Corona var ikke just med til at skabe en positiv forandring i den henseende. Jeg håber dog stadig, at dem af os, der i sandhed ramte bunden under anden nedlukning, er kommet ovenpå, at livet er kommet kravlende gennem mellemrummene i vores patienter. Grib din hue, grib dine venner og et togkort, kast jeres smukke, maskefrie ansigter ind i et S-tog, stå af på et tilfældigt stop og far vild, bare fordi vi kan. Her snakker jeg hverken carpe diem eller med mento mori. Jeg snakker god gammeldags studentertid med vogntur plus det løse. Så studenter, husk på, at vi har hinanden. Husk på, at den længsel, der har ædt os indenfra, snart er mæt. Snart er vores længselsobjekter blevet til virkelighed. Snart vil hver en barrotte, discodanser, antikvariate, aficionado, mancave, netcafés, fyrste osv. finde tilbage til vores tiltrængte pladser i solen. Med sommeren kommer varmen, med varmen kommer studenter, og med lidt hjælp for os alle kommer en studenterhue. Tak for, at vi var der for hinanden.
Ja, tillykke til Marius og alle de andre studenter. Vi når ikke mere avistid på denne side af sommerferien. Det var Karen Siri Jacobsen og Cecilie Blomqvist, der havde tilrettelagt og produceret. Vi har lånt klip fra DR, TV2, Statens Filmcentral og CNN. Tak for det. Vi slutter selvfølgelig, havde jeg nær sagt, af med lyden af Chris Wons kæmpe hit fra 1993, The Sound of the Police, der netop kritiserer racediskrimination og politivold. Og det er måske også et nummer, man kan høre fra studentervognene, der kører rundt i gaderne i disse dage. God sommer til jer alle sammen. Jeg hedder Martin Christen. That's the sound of the police. That's the sound of the police. That's the sound of the police.